Saturdays and Sundays at 1500 and 2000.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f myada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin 19 bisha maarj sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo shaacisay inaysan waxba iska bedelin taageeradii maaliyadeed ee dhinacyada amniga horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada ee ka heli jirtay dowladda maraykanka kadib markii maraykanka uu hakad geliyey deeqihii dibadda uu ku bixin jiray
dhaqaalaha soomaaliya ay maraykanku gelin jireen waxaa weynoo iska bedelaya ma jiro runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha ee dunida ka dhacay ay jiraan in dowladda maraykanku ay mudnaan gaara siisay dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan xisbiga talada haya ee dalka kanada oo doortay hogaamiye cusub kaasoo maalmo gudahood la filaayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka kanada ee bedelaya justin trudeau oo xafiiska ka tegaya waxaa kalood maqli doontaan qasiidadaasi iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee dalka kanada mark carney ayaa shalay loo doortay hogaamiyaha xisbiga talada haya ee liberaalka kanada taasoo waddada u xaaraysa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee kanada carney oo 29 sano jir ah ayaa bedelaya ra-iisul wasaare justin trudeau oo bishii janaayo ku dhawaaqay inuu iska casilaayo xilka balse xafiiska sii joogi doono inta laga dhaarinayo qofka isaga bedelaya carney ayaa ku guulaystay cod aqlabiyad ah kadib markii uu helay 58.9% codadkii la dhiibtay wuxuu xilka la wareegi doonaa xilli ay kanada ku jirto xiisad taas oo ka dhalatay dagaalka ganacsi ay kula jirto maraykanka oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen marka uu xafiiska yimaado kadib ayaa la filayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho guud bisha oktoobar carney oo ah nin ku cusub siyaasadda ayaa ku dooday inuu ku habboon yahay inuu dib u soo nooleeyo xisbiga iyo inuu kormeero wadaxaajoodyada ganacsiga ee madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ku hanjabaya cashuuro dheeraad ah oo curyaamin kara dhaqaalaha kanada gaar ahaan qaybta ku tiirsan badeecadaha dibadda loo dhoofiyo carney ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee aan khibrad siyaasadeed lahayn ee ku soo baxa xilka ra-iisul wasaaraha kanada hase yeeshee wuxuu soo noqday guddoomiyihii bangiga dhexe ee dalalka kanada iyo britain sidoo kalena wuxuu madax u soo noqday labada bangi ee ugu waaweyn dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo yaqaano G7 xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark rubio ayaa lagu wadaa inuu maanta oo isniina gaaro magaalada jidda ee dalka sacuudiga halkaas oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadallo u dhexeeya maraykanka iyo ukraine socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ee sacuudiga ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne donald trump ku riixayo inuu ku soo afjaro dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine sidaa laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda rubio wuxuu hoosta ka xariiqay go'aanka madaxweyne trump ee ah inuu joojiyo dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan isago oo ku nuuxnuuxsaday in dhammaan dhinacyada ay tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo nabad waarta. Hadalkaas ayuu Jimcihii u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Andrei Savina, oo telefoon uu kula hadlay. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa lagu wadaa inuu isna maanta tago dalka Sacuudiga, halkaasoo uu kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada Maxamed bin Salman. Marka uu Zelensky dib u laabto, ayaa waxaa Sacuudiga baaqi ku sii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin iyo kuwo military oo uu hoggaaminayo agaasimaha madaxtooyada Ukraine Andriy Yermak. Wafdigaas oo wadahadalo la yeelan doona wafdi ka socda dowladda Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale ku jira wasiirka arrimaha dibadda Andriy Sabiha, wasiirka gaashaandhigga Rostem Umarov, iyo taliyaha ciidanka militariga Pavlo Beliza. Dhanka wafdiga Mareykanka waxaa hogaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio, waxaase qayb ka ah la taliyaha amniga qaranka Mark Waltz, iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee Trump Steve Witkoff. Wadahadalada Mareykanka iyo Ukraine ayaa dhici doona 3 toddobaad kadib markii saraakiil sarsare oo Mareykan ah ay magaalada Riyadh wadahadalo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo Ruushka ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan marka la dhageystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, xisbiga Liberaalka ee haya talada dalka Canada ayaa McCarney u doortay inuu noqdo hogaamiyahooda cusub, iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha bedelaya Justin Trudeau oo tan iyo 2015-kii ka talinayay dalkaasi. Doorashadan ayaa timi kadib markii uu bishii Januari ee sanadkan iscasilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Trudeau. McCarney ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi hogaamiyo ilaa inta ay qabsoomi doonto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo la filayo inay dhacdo dhammaadka sanadkan. Wuxuu noqon doonaa musharaxa ra'iisul wasaarenimo ee xisbiga Liberaalka. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Xasan oo la taliya sare oo arrimaha sharciga iyo siyaasadda u ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda gobolka Manitoba ee dalka Canada. Ugu horreyna wuxuu weydiiyey qofku uu yahay McCarney iyo sida ay u dhacday doorashadiisa.
Wamaasanta Xuseen, galabta waxaa u doortay McCarney oo ah loo doortay gudoomiyaha xisbiga Liberaalka doorasho ka dhacday magaalada Ottawa. Dabcan ninkani sida maalmahan la isla dhexwaday waxa weeye gudoomiyihii hore ee bankiga Canada, sidoo kale waxa uu soo noqday gudoomiyihii bankiga England, sidoo kale wuxuu kasoo shaqeeyey Goldman Sachs company la dhaho dhinaca dhaqaalaha ka shaqeeya. Marka dabcan doorashadani waa mid la filayay kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaaraha hadda talada kasii tagaya Justin Trudeau. Waxayna ku dhacday qaab maaragtay ay codeynayaan dadka ka diiwaan gashan xisbiga Liberaalka. Codadka ugu badnaa abid uu helo hogaamiyaha xisbiga Liberaalka ayuu helay 10 sano ka hor. Sidaan oo kale Justin Trudeau markii uu tartamayay waxa uu helay 180, halka maanta McCarney uu helay 186 codadkii la dhiibtay.
Waa taa Maxamed, marka xisbiga Liberaalka oo waayadan dambaba ra'yi ururinta dadweynuhu aad ugu liitay marka loo fiiriyo xisbiga kale ee mucaaradka ee conservative-ka, maxay ka bedeli kartaa doorashada McCarney?
Doorashadan sidan wada ogsoonahay xilliga ku soo aadatay ayaa xilli muhiim ah. Runtiisan arkaynona waxa ay inkastoo ay tahay doorashada gudoomiyaha xisbiga iyo ninka bedeli doona ra'iisul wasaaraha, haddana waxaad moodaa inay tahay mid isha lagu wadaayay dhammaan shacabka Canada. Waxaana sabab u ahaa dabcan madaxweynaha Donald Trump taarifkii iyo arrimihii cashuurihii uu kusoo rogay wadanka Canada. Marka waxay ka dhigan tahay dabcan in aragtida uu watay ninkaani oo ahayd inuu maaragtay dhaqaalaha wadanka oo maaragtay aada hoos ugu dhacaya inuu wax ka qaban doono, inuu maaragtay yaqaan shaqada ganacsigu ku shaqeeyo. Waxa muhiim ah inaan xusno Xuseen, McCarney ma uu ahayn siyaasi la yaqaan wadanka Canada gudihiisa, marka laga reebo boosaska labada boos ee loo dhiibay ee ahayd governor-ka bangi Canada iyo bangi England oo soo shaqeeyay laakiin ma ahan siyaasiyad saaxadda siyaasadda laga yaqaan wadanka Canada marka dabcan tan waxay ka dhigan tahay in uu meeshii buqtay shacabka Canada oo ahayd arrimaha dhaqaalaha in wax weyn ka qaban doono taasna keentay dabcan sida muuqata kalsoonida galabta la siiyay ee ah inuu wax ka qaban doono dabcan qodobadiisina aad ugu mahadsanahay inuu qorshe dhaqaale oo ballaaran leeyahay taasoo rabo inuu dhaqaalaha si leexay wadanka Canada inuu kor ugu soo qaado sidii uu sameeyay 2008 iyo markii loo doortay guddoomiyaha bangiga dhexe ee wadanka Canada
Soomaalidu sidee bay u arkaan maadaama xisbiga liberaalka la sheego inay u janjeeraan xagga dadka Soomaalida iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo
dabcan Soomaalidu deesida shucuubta kala gedisan ee wadanka ku nool ayaa qayb ka yihiin arrimaha xiisadda maaragtay ubadilaanta leadership wadanka Canada saameyn ay ku leedahay tan marka hadda maadaama Macron la doortay waxa is leeyahay arrimaha waxa uu gaari doono waa arrimo si gaar ah shacabka Soomaalida Canadianka u taabanaya marka ay noqoto in shaqooyin badan la abuuro in cashuurta la yareeyo in topic aad muhiim u ah doorashadan qolyaha ku sirta ay ku doodayeen ee ahaa carbon price ee carbon tax ee la jiro meesha laga saaro marka waxa la is oran karaa dabcan hadda waa xilli maaragtay kala guur ah laakiin hadii uu ku guuleysto ra'iisul wasaarenimada wadanka oo doorashada dabcan dhici doonta markaas waxa la is leeyahay qorshayaasha dhaqaaluhu waa kuwa ku danaynaya madaxa danyarta ee Soomaalida ka mid ah
waata maxamed ugu dambeyntii goorma la filayaa in McCarney uu la wareego xilka ra'iisul wasaarenimada dalka
maadaama galabta la doortay dabcan waxay u badan tahay in loo dhaariyo marka ugu horeysa loo dhaariyo ayay noqonaysaa inuu la wareego xilka ra'iisul wasaaraha marka muhiimad waxa weeye inta uu hayn doono dabcan waxa la is leeyahay waxa uu ku dhawaaqi doonaa election ama doorasho guud ee wadanka ah sida uu dhaqsaha badan si uu u ilaaliyo momentumka hadda guusha uu haysto si uu u sii kicsado dadka qaar waxay is leeyihiin waxa laga yaabaa inuu waqtiga xoogaa sii dheereysto oo golo wasiir cusub magacaabo laakiin inta badan waxa la saadaalinayaa inaanu shaandheyn samayn doonin golaha wasiirada hadda jooga ay shaqada sii wadi doonaan isaguna uu doorasho degdeg qaban doono go sida uu ku dhawaajiyo khudbadiisa caaway waxyaalaha muhiimka waa waxa ka mid ah in si uu uga hor yimaado caqabadaha iyo cashuuraha lagu soo ragayo wadanka isaguna inuu u baahan yahay inuu tallaabooyin degdeg qaado oo ugu horeyso dabcan in doorashooyin ku dhawaaqo waqtiga dhow ee soo socda
waata maxamed aad ayaad u mahadsantaa
abaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan oo u warramayay wariyaha VOA da xuseen nuur xaji dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inaysan waxba iska bedelin taageerada maaliyadeed ee dhinacyada amniga, horumarinta iyo arrimaha bini'aadnimo ee ay ka heli jirtay dowladda Mareykanka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka cusub ee aqalka cad ay ka wada hadleen in la sii wado kaalmooyinka Mareykanka uu siin jiray Soomaaliya. Mareykanka waa deeqbixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka argagixisada, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadanimada. Tan iyo markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhowaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo dhowr iyo 9 maalin ah, waxaa soo baxayay isweydiin ku aadan saameynta ay Soomaaliya ku yeelan karto hakintaasi taasoo hadalhayn badan dhalisay. Laakiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay caddaysay in hakintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhinacooda. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin taageeradii maaliyadeed ee ay ka heli jireen dowladda Mareykanka. Wuxuu kaloo sheegay in Washington ay ka wada hadleen sii wadidda kaalmooyinka, inkastoo qayb ka mid ah mushaaraadka ciidamada danab ay dhinacooda u soo wareegtay. Wuxuu qiray in Mareykanka uu yahay dalka ugu weyn ee deeqaha ku bixiya Soomaaliya, isla markaana ka cafiyey dinta ugu badan.
Dowladda Mareykanka waxay ka mid tahay dowladda ama waxay tahay dowladda kaalmada ugu badan dowladda Soomaaliya siisa. Kaalmadaas waxay isugu jirtaa mid amni, mid horumarineed iyo mid bini'aadminimo intaba. تاكل يما هي رنتي دولد مريكان كو حي هيد دولد الدينت او غبدان انغا عفيداي كلي جيد با لعاق هل بليان كبدان انغا عفيداي marka waxa dareemi karta xiriirkaas sida uu u baahsan yahay una qoto dheer yahay marka deeqahaas la inasiyo amniga oo kale tusaale hadaan soo qaato lacag ku dhow 500 billion ama 500 million ay galiyaan sanadkii oo ay dawladda Mareykanka ku kabtaa in amnigaasi wuxuu isugu jiraa kabkaasi mid danab la siiyo iyo mid ciidamada xoogga la siiyo sida hadda wararka u dambeeyay iyo wada hadaladii u dambeeyay Mareykanka dhaxmaraya ay ka jiraan wax weyn iska ma bedelin kaas lacagta 500 million sideedii bay u soconaysa waanan uga mahadcelinaynaa dawladda Mareykanka inay runtii Soomaalida ilgaar ku fiirisay danab qayb yar oo kamid oo mushaharka kamida ayaa dawladda ku soo wareegtay oo markii horeba qorshaha ku jirtay inay ku soo wareegto taana dawladda bixisay oo waxa lagu daray kharashaadka ciidamada ee mushaharaadka dawladda bixiso laakiin lacag 500 million oo amniga la geliyay sideedii ayay u soconaysaa
marka laga soo tago arimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada deeqaha Mareykanka uu siiyo Soomaaliya ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaalada ka soo kabashada colaadaha iyo arimaha bini'aadnimada ee dalka ku yaala bariga Afrika waxayna soo socdeen tan iyo markii ay dhacday dawladdii militariga Wasiir Biixi Iimaan ayaa dhinaca kale ku bogaadiyay dawladda Mareykanka inay joogtaysay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay Soomaaliya xilli dunida ay ka jiraan culayso dhaqaale wuxuu sheegay in la fasaxay kabkii gaarka ahaa ee la siin jiray hay'adaha dawladda
waxa kale oo aan ka mahadcelinaynaa lacagaha humanitarianka ama bini'aadminimada ku baxa oo dawladda Mareykanka noo xaqiijisay inay iyana sidoodii u soconayaan dhaqaalaha Soomaaliya ay Mareykanka galin jireen waxa runtii weyn iska bedelaya sida hadda aan ku wada hadalay dawladda Mareykanka ma jiro waana ku bogaadinaynaa runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha dunida ka dhacay ay jiraan in dawladda Mareykanku ay mudnaan gaar ah siisay dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray oo wax lagu farxo waanan uga mahadcelinaynaa waxa kale oo tilmaamay maalintii baarlamaanka aan joogay in hay'adaha ay saameynta ku yeelatay FRC ka mid tahay oo kabla century iyadana waxa rabaa dadka Soomaalida in uu sheego iyadana waa la fasaxay oo sideedii bay u socon doontaa marka guud ahaan culaysyadaas guud ee caalamka ka jira dawladda Mareykanka si gaar ah ilgaar bay dadka Soomaaliyeed ku fiirisay waxaana ay ogolaatay in kaalmadii ay inteedii badnayd sideedii ahaan doonto
hadalka wasiirka maaliyadda ee ah in Mareykanka uu sii wadayo kaalmada uu siiyo Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli arbacadii la soo dhaafay oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay uu soo wajahay culays dhaqaale kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka wuxuu sheegay in saameynta culayska dhaqaale ay keentay inay dhabarka u ritaan bixinta mushaaraadka ciidamada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan siduu yiri
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ugu horeysa danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay'adaha maaliyadda ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajib tahay ku noqonayso dawladdu inay dabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashe markii hore la qorsheeyay in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaray hadii culaysyo mushaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashada kala dib loo dhigo si bixinta mushaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koobaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay'adaha sida hay'adda USAID way ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba
hadalhaynta ku saabsan in Soomaaliya ay saameyn karto hakadka uu Mareykanka geliyay deeqihii dibadda ayaa ka dhex jiray baraha lagu gurfeeyo arrimaha Soomaaliya ka hor inta aysan xukuumadda Soomaaliya cadeynin sii socoshada kaalmada ay ka hesho Mareykanka dadka xoola dhaqatada ah ee ku nool miyiga magaalada Wasil ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay xilligan wajahayaan duruuf biyo la'aaneed iyo abaaro kadib markii muddo 2 sano ah ay roobabkii u dii waayeen. Waxay sheegeen in helitaan la'aanta biyaha ay ka dhasheen xanuuno uu ka mid yahay shuban biyoodka. Mas-uuliyiinta deegaankana waxay sheegeen inaysan heli karin awood ay dadka ku caawiyaan baaxadda dhibaatada jirta awgeed, waxayna ugu baaqeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer Galmudug inay gurmad la soo gaaraan. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Waxaa soo kordhaya qaylo dhaafta laga jeedinayo abaarta ka jirta qaybo ka mid a gobolka Mudug kadib muddo 2 xilli ah oo aan la helin roobkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha ku dhaqan miyiga gobolka Mudug. Qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada hoostaga degmada Wasil ee gobolka Mudug ayaa ka waramaya xaalka abaarta ee saameynta ku yeelatay noloshooda, waxayna dalbadeen kaalmo biyo dhaamin ah oo lagu badbaadiyo xoolaha ay abaartu saameysay. Axmed iyo Aadan oo ka mid a dadka ku nool deegaanka Balli Busle oo hoostaga degmada Wasil ayaa ka waramaya sida ay u saameysay abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta miyiga Mudug.
Dadku biyaha hadda kolley oon biyaha waa jiraa, xooluhu hadda waa baroon yihiin ceeshaas, hadda dadku badanaaba maantina waa la iska qorax joogtaa. Waxaa noogu daran biyaha dadka ceelkaas dadku cabbaan, ilmihii shubana ku dhacay dadkii muxuu ahaa. Waxaa jira marka meel la yidhahda saqiiraan biyaha ka doonaa. Awal waagi hore waxaa nalagu ku keeni jiray 150, hadda ilaa 300 ay marayaan biyihii. Iskuulkii hadda meesha waa abaakan, meeshaanu yaallaa ardadii waa dhigataa. In xilligan biyo la'aan uu xirmaa suurtagal ah oo biyo la'aan baa ka jirta, dadkii waa biyo la' yahay. Waxaan codsanaynaa in nalakala soo gaaro si deg deg ah biyo dadka naftiisa lagu jaananiyo.
Baahida ugu horeysa oo sida degdega aan ugu baahannahay waxay tahay waa biyaha. Biyaha ayaan u baahannahay. Meeshaan dugsi qur'aan waa laga dhigaa, dugsi iskuul way taallaa, dadweynuhu meeshaan waa ceelka muhiimaddiisu. Xilligan oo kale waa xilliga jiilaalka, waa jiilaalka ugu daran. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan waa biyo.
Xogayaha degmada Wasil ee gobolka Mudug Maxamed Abshir Warsame ayaa madaxda dowlad goboleedka Galmudug ka dalbaday in kaalmo lala soo gaaro dadka ay abaartu saameysay.
Laakiin waxaan halkan ugu baaqayaa dowladda Galmudug, ugu horreeya madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdikaari Qorqor, iyo wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee Galmudug, iyo wasiirka wasaaradda tamarta ee federaalka Soomaaliya, deegaankaani waa deegaan u jira Wasil ilaa 20 kilomitir, wuxuu saaran yahay oo aag difaac ugu jira uu yahay aagga Shabeellow buu ku teysan yahay. Difaaca boos buu waxa weeye aagga Wasil u qaabilsan yahay. Waxaa ku nool dad ka badan 300 qoys baa degan deegaanka oo u diyaarsan inay cadowgana gacanta kula diraan, gacanna xoolaha ay ku dhaqaan. Waxaan codsanaynaa marka dadka noocaas ah kadib ahaan ma qaabili karna anagu, awood aan wax ku siinana ma heli karno. Laakiin jaaliyadda reer Galmudug, walaalaha reer Mudug iyo wasaaradaha kala duwan ee hawshan ku shaqada leh inay dadkaasi inta awooddooda ay karaankooda inay la soo gaaraan biyo, waxay u baahan yihiin cunno.
Si kastaba ha ahaatee, qayladaanta abaarta ayaa sii kordhaysa qaybo ka mid a gobolka Mudug, waxaana deegaanada qaar laga soo warinayaa in dadka ku dhaqan ay bilaabeen in ay ka hayaamaan, islamarkaana ay raadsadaan goobo ay xoolaha uga heli karaan baad iyo biyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
VOA. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Uli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddeennii subaxnimo gabagabadeed ayaan ku jirnaa. Haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee ay ku luqayso Haboon Cabdulaahi. Salaam waxa qasiidadaasi ayaa u dambeysay Haboon Cabdulaahi ayaa ku luqeynaysay idaacaddeenni subaxnimo anaga inta tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo.
Buraqasi faa